Uf, yana shu rasmga tikilib qoldingizmi? Yurgan ovqatga